moja kwa moja kutoka hapa Washington, na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hujambo msikilizaji popote pale unapotutegea tegea. Mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi Juni 22 mwaka 2017, ambapo tunasikia pia kupitia radio wa shirika katika eneo zima la maziwa makuu na 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bend 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo tuna mengi ya kukujuza, ikiwa ni pamoja na kwamba watu kumi, zaidi ya kumi, wameuawa kwa kupigwa risasi katika mji wa Beni huko Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Wametuchokoza, ndio maana tulipigana nao, na kwa kukimbia kwao ovyo ovyo ndio walienda ingia hata katika mji wa Beni, na haya madhara yote ikakuwa. Na sasa tunasema sisi tumerudi nyuma kwanza, kwa sababu tulikuja kuwaonyesha kama hawana nguvu.
Na vile vile katika habari nyingine, tunaendelea na makala yetu maalum kuhusu ajali za barabarani katika eneo zima la Afrika Mashariki.
Unajua zaidi ya watu 800 wanapoteza maisha yao kila mwaka kwa kupuuza sheria za barabara. Wewe ni nini wewe? Hii ni zebra crossing, ni nini mbaya? Na kwanza huko kwa simu, tumia barabara vizuri, hii ni zebra crossing.
Haya basi, hizo ni miongoni mwa habari ambazo tuko nazo hii leo jioni. Lakini kabla hatujakupa mengi zaidi, sasa tupate habari muhimu kutoka chumba chetu cha habari, ukisomewa na mwenzangu Sandy Shomari.
Watu wasiopungua 8 wameuawa na wengine 4 wamejeruhiwa hii leo wakati gari moja lilojaa milipuko lilipogonga kituo cha polisi katika mji mkuu wa Somalia, Mogadishu. Ripota wa Sauti Amerika aliyekuwa katika eneo la tukio, Ahmed Hassan Olad, alisema shambulio hilo lilenga kituo cha polisi cha Waberi kwenye barabara iliyo na shughuli nyingi ya Makarama. Olad amesema alimwona mtu aliyekuwa akiendesha Toyota Surf akiendesha kwa kasi kuelekea kituo cha polisi. Timu ya waokoaji walikuwa kwenye eneo la tukio kusaidia waliojeruhiwa. Hakukuwa na madai ya kuhusika, lakini kundi la wanamgambo la Al-Shababu kawaida huwa linashambulia majengo ya serikali na maeneo ambayo maafisa wa serikali wanakutana kila wakati. Wanasheria wa juu wa Afrika Kusini wametoa maamuzi hii leo kwamba bunge linaweza kuitisha upigaji wa kura ya siri ya kutokuwa na imani dhidi ya Rais Jacob Zuma. Lakini maamuzi ya mwisho yako kwa spika wa bunge ambaye ni mmoja wa watetezi wakubwa wa Rais Zuma. Wapinzani walitaka ifanyike kura ya siri ili wabunge waliokasirishwa katika chama tawala waweze kupiga kura dhidi ya Rais Zuma, kwa sababu kama kura zao zikiwekwa wazi watakuwa na wasiwasi wa kulipiziwa kisasi na chama chao. Hata hivyo, mahakama ya katiba ilitoa maamuzi hii leo Alhamisi kwamba ni juu ya spika wa bunge Balete Mbete, ambaye pia ni mshirika wa Rais Zuma na mwanachama wa ANC, kuamua kama kura hiyo ipigwe kwa siri. Mahakama inasema katiba haisemi lolote juu ya swala hilo. Na Umoja wa Mataifa unaripoti kuwa takriban watu robo milioni wametumia madawa haramu kwa mwaka wa 2015, na kati ya hao milioni 29.5 wamekumbwa na athari za matumizi ya madawa. Hadija Riami anayesoma ripoti kamili.
Ripoti inasema madawa opioids ikiwemo heroin ndiyo yenye madhara makubwa na yanahusisha asilimia kubwa ya matatizo ya kiafya kwa watumiaji wake kote ulimwenguni. Inasema opioids yanahusika na vifo vingi vya mapema kwa watumiaji madawa hayo. Kati ya watu milioni 12 ambao wanajidunga sindano katika kutumia madawa hayo duniani, ripoti imebaini kwa mtu mmoja kati ya 8 au watu milioni 1.6 wanaishi na HIV, na zaidi ya nusu au juu kidogo ya watu milioni 6 wanaishi na ugonjwa wa hepatitis C. licha matatizo mengine ya kiafya na uwakumba watumiaji madawa. Ripoti ya idara ya Umoja Mataifa kuhusu madawa na uhalifu imegundua ni mtu mmoja kati ya watu sita anaomba msaada kwenye program za afya ili kupatiwa matibabu.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Rais wa Marekani Donald Trump anauliza kwa nini Rais Barack Obama na utawala wake hawakuwazuia Russia kuingilia kati uchaguzi wa Marekani wa mwaka jana. Katika ukurasa wake wa Twitter Alhamisi hii leo, Trump ameuliza swali kama Russia imekuwa ikifanya kazi kwa bidii katika uchaguzi wa mwaka 2016, hii yote imetokea wakati utawala wa Obama, kwa nini hakuwazuia? Katika swala jingine, Trump alitanabaisha kwamba Jay Johnson, mkuu wa usalama wa ndani wa Obama, ni afisa hivi karibuni wa usalama alieleza kwamba hakukuwa na mpango mkubwa kati ya Trump na Russia. Johnson aliambia kamati ya usalama ya bunge Jumatano kwamba hakukuwa na taarifa kama Trump au wasaidizi wa kampeni yake walishirikiana kinyume cha sheria na Russia kumsaidia kushinda uchaguzi wa rais. Dai linalochunguzwa na mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller, mkurugenzi wa zamani wa idara ya makosa ya jinai FBI. Viongozi wa Umoja wa Ulaya wamefungua mkutano wa siku mbili mjini Brussels, Ubelgiji, hii leo kuzungumzia kila kitu kuanzia kujitoa kwa Uingereza kwenye umoja huo mpaka masuala ya kufufua uchumi. Hotuba ya Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May inatarajiwa kutoa hakikisho kwa hali ya baadaye ya raia milioni tatu wengine wa nchi za Umoja wa Ulaya ambao sasa wanaishi Uingereza, pamoja na hatima ya raia milioni moja wa Uingereza wanaoishi kwingineko katika nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya. Na swala hili ni moja ya ajenda muhimu ambazo pande hizo mbili itabidi zikubaliane kama sehemu ya majadiliano ambayo ilianza mapema wiki hii.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington. Katika habari ambayo tumeipa kipaumbele hii leo ni kwamba viongozi kutoka nchi kumi ambao pamoja pia na wadau kutoka nchi hizo za bara la Afrika wanakutana hivi leo nchini Uganda katika juhudi za kutanzua mzozo juu ya umiliki wa mto Nile unaotoka nchini Uganda na kuishia katika nchi ya Misri. Dakika chache zilizopita nimezungumza na mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire akiwa kwenye ukumbi kuna kufanyika mkutano huo, na kwanza nikataka kujua ni yapi yameafikiwa kufikia sasa.
Tangu walipoanza mkutano huo masaa ya alasiri hadi wakati huu, hakuna lolote ambalo limeweza kuzungumzwa kutoka kwa wale ambao wanahusika, ambao wanaongozwa na Rais Yoweri Museveni, ikisemekana kwamba kuna masuala tata ambayo kidogo huenda wamekosa kuweza kukubaliana.
Ni nini hasa kinachopelekea mkutano huo kuonekana mgumu kutatua swala hilo?
Kuna swala la Misri kutaka kuwa yeye iwe ndio mmiliki wa mto Nile, kwamba maji yote ya mto Nile Misri iwe inasimamia kutoka Uganda ambapo mto huo unatoka hadi chini kule Misri, ambapo inatokana na ule mkataba wa mwaka 1929 ambao ulifanya wakati wa ukoloni, swala ambalo pia Sudan inaunga mkono, lakini nchi zingine kama vile Burundi, DR Congo, Uganda, Ethiopia, Rwanda, Kenya, Tanzania na Sudani Kusini pia zinapinga mkataba huo na kusema kwamba huo ulikuwa ni mkataba wa ukoloni, na hivi sasa kuna mkataba ambao nchi zingine tisa ziliweza kukaa pamoja katika mji wa Entebbe hapa Uganda na kutia sahihi mkataba unaosema kwamba kila nchi ambao mto huo unapitia iwe na kipande ama iwe na mamlaka ya kutumia mto huo. Kwa hivyo hilo ndio linakuwa swala lenye utata mkubwa.
Mnamo mwaka wa 2015 mwezi Machi, Ethiopia, Misri na vile vile Sudan zilitia saini makubaliano au mkataba kama unavyosema. Je, ni tofauti na yale ambayo yanazungumziwa sasa hivi au ni kuendeleza baadhi ya yalozungumzwa wakati wa makubaliano hayo?
siku ya Jumanne ni ilikuwa kamati za kiufundi kutoka nchi zote husika ambazo zinahusika na mto huo. Katika mkutano huo vyanzo vimearifu Sauti ya Amerika kwamba wale maafisa wa kiufundi kutoka Misri walijiondoa, ikiwa ni utata kwamba hawawezi kubali ule mkataba 2015 uliotiwa saini katika ikulu ya rais ya Entebbe hapa Uganda. Jana pia ikawa ni vile vile mawaziri wanaoshughulika na masuala ya maji ambao wameita Nile Basin Initiative pia wamekosa kukubaliana kwamba wale wawakilishi wa Misri walijiondoa kwenye mkutano huo.
Na mwisho, Bwire, ni nini ambacho sasa hasa Waganda watarajie baada ya yale ambayo yametukia hivi leo?
Endapo basi huu mkataba hautaweza kuafikiana, inavyoonekana ni kwamba hizi nchi nyingine zitabidi basi zisukumane katika masuala ya sheria. Kwa maana unavyofahamu, Ethiopia tayari imeweza kujenga bwawa la kusindika umeme lenye ukubwa zaidi kwenye mto huo na inasema lazima itumie. Misri inasema Ethiopia imefanya makosa. South Sudan pia inasema inataka ipate mgao huo, wakati Sudan nayo vile vile imeanza ujenzi wa bwawa hilo. Museveni pia anasema ni kadri ya uwezo wake anataka ili bwawa la kusindika umeme la Bujagali liongeze nguvu kutumia maji haya. Kwa hivyo itakuwa ni utata, na endapo utata huo hautaweza kutatuliwa na hao viongozi wanaoketi hii leo, basi huenda wakafikishana katika mahakama.
Ni Kenneth Bwire, mwanahabari wa Sauti ya Amerika, akizungumza nasi kutoka Kampala, Uganda.
Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Marekani hii leo imepinga azimio la Umoja Mataifa juu ya kupambana na ghasia dhidi ya wanawake, kwa sababu linatoa wito kuwawezesha wanawake wote kuweza kutoa mimba kwa salama, ikiwa inatokana na ghasia za ngono katika nchi ambazo ni halali kufanya hivyo. Utawala wa Rais Donald Trump ulisema mwezi uliopita kwamba ulikuwa unapanua kwa kiasi kikubwa sera ya kuzuia misaada ya Marekani kwa mashirika ya nje ambayo yanafanya au kutoa elimu ya utoaji mimba. Mwakilishi wa Marekani kwenye Umoja Mataifa huko Geneva, Jason Mark, alisema baada ya azimio kutoka Canada la kupambana na ghasia dhidi ya wanawake kukubaliwa kwa maridhiano, ilibidi kwa Marekani ijiondoe katika makubaliano hayo kutokana na kuruhusu kupatikana kwa dawa za utoaji mimba salama. Mlipuko mkubwa wa bomu la kwenye gari la kujitoa muhanga huko Afghanistan umeua watu wapatao 29 na kujeruhi wengine 60 katika jimbo la kusini la Helmand. Mashahidi wanasema wanajeshi na wafanyakazi wa serikali walikusanyika nje ya New Kabul Bank katika mji mkuu wa jimbo la Lashkar kuchukua mishahara yao wakati bomu lilipolipuka. Msemaji wa serikali ya jimbo, Omar Zwak, aliambia Sauti Amerika kwamba baadhi ya waliojeruhiwa wao katika hali mahututi, na aliongeza kwamba raia na wanajeshi walikuwa ni miongoni mwa waliojeruhiwa. Marekani ilishinikiza China wakati wa mazungumzo ya ngazi ya juu ya kiusalama ya jana Jumatano, ikiwataka kuinua juhudi za kidiplomasia na shinikizo la kiuchumi kwa utawala wa Kim Jong Un wa Korea Kaskazini. Lakini wachambuzi wa usalama wanasema Washington huenda ikabidi ipunguze matarajio yake kwa sababu ya uhusiano wa kimkakati wa Beijing na Pyongyang. China wanafahamu kwamba Marekani imeweka Korea Kaskazini kama kitisho cha juu cha usalama, alieleza waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson. Tillerson China kwamba wana jukumu la kuongeza shinikizo la kiuchumi na kidiplomasia kwenye utawala huo kama wakitaka kuzuia mzozo zaidi katika eneo hilo.
Msikilizaji, labda unamjua mtu aliyepoteza maisha yake au familia iliyoathiriwa na ajali za barabarani zinazoendelea kuleta maafa na hasara kubwa katika eneo la Afrika Mashariki. Wiki yote hii, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika inaendelea na mfululizo wa makala maalum katika matangazo yetu ya jioni, tukiangazia janga hili ambalo licha ya mengi kusemwa limeendelea kujipokonya familia na jamii wapendwa wao. Na katika Live Talk Ijumaa hii tutakupa nafasi ya kuchangia swala hili moja kwa moja. Ni makala maalum kuhusu ajali za barabarani katika eneo la Afrika Mashariki yanayorushwa moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Usikose.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Usikose makala hayo, msikilizaji. Na basi sasa tukirudi katika ripoti za waandishi wetu, tunaelekea mpaka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo watu zaidi ya 10 wameuawa kwa risasi katika mji wa Beni huko Kivu Kaskazini, na wengine kadhaa kujeruhiwa kwa bomu wakati wa mapigano ya kundi la Mai Mai na jeshi tiifu kwa serikali walipoingia katika mji wa Beni kwenye saa za asubuhi za Kongo. Mwandishi wetu Austeri Malivika anayo taarifa zaidi.
Huo ni mlio wa risasi kutoka jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC likikimbizana na wapiganaji wanaoshukiwa kuwa ni Mai Mai, lakini hao wakisema kwamba wao si Mai Mai bali ni MNR, ikiwa ni uasi mpya kama anavyozungumza Mahangaiko John, msemaji wa wapiganaji hao.
Lakini kwa sababu wametuchokoza, ndio maana tulipigana nao, na kwa kukimbia kwao ovyo ovyo ndio walienda nje hata katika mji wa Beni, na haya madhara yote yakakuwa. Na sasa tunasema sisi tumerudi nyuma kwanza, kwa sababu tulisikia tukuwaonesha kama hawana nguvu.
Je, mtaendelea na mapigano ama itakuwaje?
Baada ya mitihani yote ikisharudi Kinshasa, tunapaswa anja sasa, tulikuwa tumehaidia hii.
Kuna taarifa kwamba Mai Mai 4 wamekufa na wengine kukamatwa katika mji wa Beni.
Okay, lakini kama kumekuwa watu ambao wamekufa, wanaweza kuwa wameua watu huko ambao wanasema ni watu wetu, lakini sisi kwa sasa tunajua pia poteza mtu hata mmoja.
Watoto na wanawake wamenyambio kuhofia maisha yao.
Sisi tunatokea nyumba na tumesikia sana mama siasi zinaanja na kukimbia.
Askari polisi na wanajeshi waonekana kote mjini na silaha nzito nzito, ila hali ikiwa duni.
Mimi nilingalia kule kuku defense. Ninaona deja kumeala batu, basoda bameala nje huku chini chini.
Mama huyu yeye alikimbia na kuacha kila kitu nyumbani kwake.
Kidogo kidogo tu sio kugeuka bana, watu nasikia kukilima. Dengi zetu lisia tele makaruru.
Meya wa muji wa Beni Nyonyi Bwana Kawa amesema kwamba waasi 4 wameuliwa katika mapigano. Vile vile kuna wanafunzi ambao walikuwa wakifanya mtihani wamepata majeruhi baada ya bomu kuangukia nyumba zao. Kwa dakika za mwisho hali imerudi tulivu, lakini huku Mai Mai wakiahidia kuanza mapambano makali siku za usoni. Taarifa tulizozipata kutoka kwenye mpaka wa Uganda ni kwamba jeshi la Uganda UPDF nalo limeongeza nguvu zake hasa kiusalama. Oser Malivika, Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na usahau hapo saa 3 usiku itakuletea kipindi cha Kwa Undani.
Na sasa twende moja kwa moja hadi huko nchini Kenya, ambako kufuatia ripoti za mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu katika mji wa Nairobi mchana wa leo, miongoni mwa wadau wanaoendelea kushiriki katika kongamano la kimataifa la kiafya kuhusu mapafu katika hoteli ya Western iliyo mjini Nairobi, maafisa wa afya wa jiji kuu la Nairobi wanaeleza kwamba uchunguzi bado unaendelea kuthibitisha iwapo ugonjwa huo ni kipindupindu. Sasa tuungane naye mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera, ambaye amezungumza na afisa mkuu wa idara ya afya katika kaunti ya Nairobi Dr. Bernard Muya, na kuanza kwa kumuuliza ripoti ambazo kaunti hiyo imezipokea kuhusu mlipuko huo.
Naweza kusema ya kwamba mimi mwenyewe nimeenda hiyo hoteli, nimetembelea wengine wagonjwa wamelazwa kwa hospitali jijini Nairobi, na naweza kuconfirm ya kwamba presentation ama vile hao watu wamekonjeka, naweza kusema ya kwamba kama daktari ama waziri wa afya Nairobi County, nimeona hizo zi presentation za korela, isipokuwa wanaonyesha dalili za kwamba ni chakula wamekula ama maji wamekula ambayo ni contaminated. tunaweza kusema ni ugonjwa wa chakula ama gastroenteritis, isipokuwa tumechukua jukumu la kuchukua hiyo maji wanakunywa, tumechukua chakula wanakula, tumetoa specimen kutoka kwa wagonjwa wenyewe, tumepeleka kwa lab, several lab, tuone ni ugonjwa gani wamefanya watu kuathirika na kuwa wagonjwa, na tumewatibu wale wamegonjeka, tumewatibu kwa site mahali ya hoteli, wameendelea kupatiwa matibabu kwa mahospitali, na in the next 48 hours tutasema kama ni ugonjwa gani.
Je, wageni zaidi ya 50 ambao wanashiriki katika kongamano hili la kimataifa kuhusu mapafu wamefanyiwa vipimo vyovyote vya kiafya?
Vile tumefanya, kwa hiyo watu walikuwa wana attend hiyo conference, wale wako na sign yoyote ya kuwara, kuumwa na tumbo, wameshapatiwa matibabu, na tunaendelea kuwaangalia zaidi. Gari ziko, hospitali ziko, watu wako hapo, wafanyikazi wa hospitali kwa hiyo hoteli, kuangalia ya kwamba wale wako na shida wanahudumiwa.
Na je, hii ni hali ambayo wewe unadhani huenda ikawatia wasiwasi wananchi wa Nairobi?
Mimi nimesema na si mara ya kwanza leo kwamba Nairobi hakuna wasiwasi yoyote. Hii ni ugonjwa ile ambayo tumeshachukua jukumu la kuicontain. So hakuna wasiwasi yoyote katika Nairobi County na katika city katika capital city ya Nairobi. Tuko ngangari na ugonjwa tumeshajaribu juu chini, haitaendelea kuenea.
Je, upi mkakati wa serikali ya Nairobi kuhakikisha kwamba hali hii inadhibitiwa isije ikaripotiwa katika maeneo mengine?
Tumeshachukua jukumu wale wamekonjeka, kabla waende mahali walikuwa wametoka kwa kuja kwa conference, tumechukua details zote na nimehakikisha wametibiwa, tuko na dawa tumeshawapatia, na hiyo na I'm sure by tomorrow hiyo mambo itakuwa imeisha.
Kwenye mfululizo wa makala yetu ya ajali za barabarani katika eneo la Afrika Mashariki, leo tunaangazia wajibu wa madereva katika juhudi za kupunguza ajali hizo. Je, wamiliki wa magari ya kubeba abiria na mizigo wanafuata utaratibu gani kuajiri madereva? Nini kifanyike ili kupunguza uwezekano wa polisi wa trafiki kuitisha hongo? Kwa mengi zaidi, tuungane naye BMJ Muridhi akisimulia makala ya leo.
Nchi zote za Afrika Mashariki zina sheria na vigezo vilivyowekewa madereva ili kuruhusiwa kuendesha magari ya abiria na hata ya mizigo. Na hali ni hiyo hiyo kwa magari yanayoendeshwa kwa shughuli za kibinafsi. Lengo la vigezo hivyo ni kuhakikisha kwamba upo usalama barabarani. Nchini Kenya, mamlaka ya usafiri National Transport Safety Agency NTSA, ambayo ina jukumu la kutoa vieti vya kuendesha magari, imeeleza bayana majukumu ya madereva kabla ya mtu kuruhusiwa kuendesha gari au hata chombo kingine chochote cha abiria. Mamlaka hiyo iliyoanzishwa mwaka wa 2012 imekuwa ikifanya kampeni za mara kwa mara kuwahamasisha madereva na wenye magari kuhusu umuhimu wa kuzingatia kanuni za usalama barabarani. Kama anavyoeleza hapa mwanasarakasi maarufu nchini Kenya, Charles Bukeko.
Unajua zaidi ya watu 800 wanapoteza maisha yao kila mwaka kwa kupuuza sheria za barabara. Wewe ni nini wewe? Hii ni zebra crossing, ni nini mbaya? Na kwanza huko kwa simu. Tumia barabara vizuri. Hii ni zebra crossing.
Na je, ni masharti gani wanaopewa madereva kabla ya kuruhusiwa kuendesha magari haya? Huyu hapa mwenyekiti wa chama cha wamiliki magari ya abiria nchini Kenya, Simon Kimutai.
Step ya kwanza ni yafaa kuwa kuna ile uangalifu kwa yale masomo ambaye mtu upata katika uendeshaji wa magari. Wengi wao sana wanajifunza kwa hizi magari, kwa sababu ukiangalia sana zile lessons ambao wanafunzwa kwa driving schools ni chache sana. Kwa hivyo mtu hana ile experience ya kutosha, na ili hali ataenda kuajiriwa kazi kwa sababu pengine amekuwa na leseni ya miaka mitatu ama miaka minne ambayo imekaa ndio uweze kupewa ile cheti cha kuendesha magari za abiria. Hakuna ile test ya kusema pengine wewe umehitimu kuendesha hii gari, ni ile stamp tu inaonekana ndio mtu anapewa ile cheti ya kuendesha magari ya abiria.
Kulingana na Kimutai, sio madereva wote wanaofuata taratibu zilizowekwa na mamlaka hiyo ya NTSA.
Ikiwa kungekuwa na ile kufuata na kumtu kutekeleza hayo, magari sana angehusika na barabara. So kwa hivyo jambo la kwanza tunawaeleza wasitampa na ile speed governor. Na unakuta madereva wengi wao ni kidogo wanakuwa wamepotewa njia na wanachukua ile chombo wanariadjust.
Naye makamu wa rais wa chama cha wasafirishaji huko Tanzania, Omari Saidi Kiponza, anaeleza vigezo vya madereva kuweza kupata leseni nchini Tanzania kama alivyojua hapa na mwandishi wetu wa Dar es Salaam. Anaanza kwa kueleza vigezo hivyo.
Kwanza dereva kabla ya kujaribiwa huwa anaingizwa darasani. Tunao walimu, kama atakuwa na certificate ya ziada ya kuchukua mafunzo kutoka chuo cha usafirishaji hapa Tanzania, NIT, National Institute of Transport, pia inakuwa ni muhimu kuwa na certificate kama hiyo. Inaonyesha kwamba anaruhusiwa kuendesha chombo cha moto, aidha cha kubeba abiria au cha kubeba mizigo kwa magari makubwa.
Nchini Uganda hali si tofauti sana na mataifa jirani. Ingawa sheria zinaeleza wazi wazi wajibu wa madereva na hata kuweka vigezo vinavyopaswa kufuatwa na magari ya abiria na vyombo vingine vya usafiri, ripoti ya shirika la afya duniani WHO inaeleza kwamba idadi ya vifo vilivyotokana na ajali za barabarani nchini Uganda iko juu kuliko nchi zingine zote za Afrika Mashariki. Takwimu zinaonyesha kwamba kuna asilimia 27.4 ya vifo kati ya kila watu 100,000 kila mwaka. Nyingi za ajali hizo zinatokana na kutotii sheria za barabarani.
Dereva, dereva, chunga maisha, angalia alama ya barabara, chunga maisha. We, hiyo ni kona, wanaobatili kwa kona, chunga maisha.
Katika nchi za Tanzania, Kenya na Uganda, sheria zinazowahitaji madereva hususan wanaoendesha malori au mabasi kwa muda mrefu kupumzika kabla ya kuendelea na safari hazifuatwi ipasavyo na madereva wengi.
Kuna ile accumulation ya masaa 8. Katika nchi ya Kenya, mfanyikazi wote anafaa kufanya kazi zaidi ya sio zaidi ya masaa 8. Kwa sababu katika uendeshaji gari ukipitisha saa 8 utapatwa na usingizi na unaweza kusababisha ajali.
Hali hii imetajwa kama moja ya sababu ya ongezeko la ajali kwenye barabara za nchi hizo.
Kwa kusema kweli, madereva sisi tunawapa maelekezo ya kuendesha magari mwisho saa 12 jioni. Anaanza kuendesha gari saa 1 mchana mpaka saa 7:30 au saa 8 atasimama pahala kwa ajili ya kupata mahitaji yake kwa maana ya chakula cha mchana au vile na kupumzika kidogo, lakini inapofika saa 12 jioni lazima asimamishe gari lake, atafute sehemu ya usalama aweze kupumzika ili aweze kuanza safari siku inayofuata.
Licha ya baadhi ya taasisi na idara husika za serikali kuweka mikakati na kanuni za kufuatwa na madereva katika juhudi za kupunguza ajali za barabarani katika eneo la Afrika Mashariki, inaonekana kwamba wengi wa madereva na hata wenye magari huzikumbuka tu kanuni hizo kunapotokea ajali mbaya na watu kupoteza maisha yao. Baada ya kuzungumziwa kwa siku cha acha ajali hizo pia usahaulika haraka na maisha kuendelea kama ilivyokuwa kabla ya ajali hizo kutokea. Yani hadi pale ajali nyingine itagonga vichwa vya habari ndipo gumzo litaanza tena kwa masikitiko mengi. Barabara kabisa. Ni kama ulivyosikia msikilizaji, kesho tutakuwa na live talk, kesho ikiwa ni siku ya Ijumaa, ambapo tutazungumzia suala hili la ajali za barabarani katika eneo la Afrika Mashariki, kujaribu kutathmini ni nini kifanyike ili kuzipunguza au kuzisitisha zisiendelee kuleta maafa na madhara makubwa katika eneo hilo. Muda mfupi ujao tutapata muktasari wa habari kutoka kwake Sandy Shomari.
Watu wasiopungua 8 wameuawa na wengine 4 wamejeruhiwa hii leo wakati gari moja lililojaa milipuko lipogonga kituo cha polisi katika mji mkuu wa Somalia, Mogadishu. Ripota wa Sauti ya Amerika aliyekuwa katika eneo la tukio, Ahmed Hassan Olad, alisema shambulio hilo lililenga kituo cha polisi cha Waberi kwenye barabara iliyo na shughuli nyingi ya Makarama. Wanasheria wa juu Afrika Kusini wametoa maamuzi hii leo kwa bunge linaweza kuitisha upigaji kura wa siri kutokuwa na imani dhidi ya Rais Jacob Zuma, lakini maamuzi ya mwisho yako kwa spika wa bunge ambaye ni mmoja wa watetezi wakubwa wa Rais Zuma. Rais wa Marekani Donald Trump anauliza kwa nini Rais Barack Obama na utawala wake hawakuzuia Russia kuingilia kati uchaguzi wa Marekani wa mwaka jana. Katika ukurasa wake wa Twitter,
Rais Trump ameuliza swali kama Russia imekuwa ikifanya kazi kwa bidii katika uchaguzi wa mwaka 2016. Hii yote imetokea wakati utawala wa Obama. Kwa nini hawakuzuia?
Na kwa habari hizo kuhusu Rais Donald Trump, ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu jioni ya leo. Usikose kujiunga nasi saa 3 usiku hivi leo, ambapo mwenzangu Idi Ligongo atakuendeshea kipindi cha Kwa Undani. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo ya leo, msimamizi amekuwa ni Abdul Shakur Abud na mwelekezi hapa studio amekuwa ni Aida Isa. Mimi ni BMJ Muridhi
na mimi ni Sunday Shomari.
Kwa pamoja tunawaaga kutoka hapa Washington tukiwatakia usiku mwema.